بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته جوامع الأخبار الحديث 39 أنواع الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن إلا النسائية.
يقول الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى الحديث 39 أنواع الصلح أين ذا صلح وأن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. عمرو ابن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أنسمع أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح نجائز إن يجوز القيام للوفاء بين المسلمين بين الإسلام إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يسكفوا صلح أمبايو يتحرميش جنب الحلال نكو حلاليش جنب الحرام ومعنى صلحيو يتقوى أيفاي وليس بجائز. والمسلمون على شروطهم نوى إسلام وتعيشي نفس عمليانا ومجيب وزيلي شبتزا ولزوكيانا إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يسفقوا شرطي إلي أمبايو إتكايو حرميش الحلال أو حلاليش الحرام شرطي هيتو قبليكا. والحديث رواه أهل سنن إلا النسائي. حديثه wameipokea ahlu sunan isipokuwa al-imam an-nasa'i ambaye yeye ajitoa katika sunna yake. Wa ahlu sunan hum Abu Daud Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sistani rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Isa Abu Isa at-Tirmidhi wa Ibn Majah وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني فموجنا الإمام النسائي ونأيت أهل السنن أمبابو كسكيا متفق عليه يعني ما ناكو ومتوى الإمام البخاري نمسلم في صحيحيه إمام كسكيا أخرجه ستة ورواه ستة بس مقصود يا جماعه ني بخاري ومسلم ناه وانني امي ابو داوود الترمذي النسائي وابن ماجه وكسمه اصحاب السنن او اهل السنن معناه كما ها وانني كتابي فيني بيتو في اصلي في حديث ابو داوود سنن ابي داوود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه على ترتيب وفات ترتيبه وهذا البخاري مسلم Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah. Kwa utaratibu huo. Wa hadha al-hadithi akhrajahu al-Imam Tirmidhi bi tamamihi fi kitab al-Ahkam an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Babu ma dhukira an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sulhi baina an-nas. Hadithi hii ameitoa al-Imam Abu Isa Tirmidhi katika sunan yake kwa ukamilifu kama ilivyo alivyoweka hapa al-allamatu Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ambaye ameitoa kwa ukamilifu yote katika kitabu chake cha sunan, ambaye ni fi kitabi al-ahkam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mlango gani? Babu ma dhukira an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, yale yaliyotajwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi sulhi baina an-nasi, katika mambo ya sulhu kati ya watu, ikiwa ni hadithi 1352, ikiwa ni hadithi 1352 ndani ya Sunani at-Tirmidhi. Wa qala al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih, hadithun hasanun sahih. Baada ya kuileta hadithi hii, kisha al-Imam Abu Isa Tirmidhi akasema kama ilivyokuwa ada yake katika baadhi ya hadithi, akasema hadithun hasanun sahih. Wa aidha sahahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi hii vile vile amesahihisha al-Allama al-Albani muhaddith al-Asr. Na wa akhrajahu Abu Daud fi kitab al-Aqdiya, vile vile Abu Daud katika sunan yake ameiweka hadithi hii katika kitabu al-Aqdiya. Babu fi sulhi, babu fi sulhi. Lakini yeye Abu Daud ameitoa hadithi hii ikiwa ni mapokezi ana Abi Huraira radhiyallahu anhu, ikiwa ni mapokezi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Walaysa riwayatu Amr ibn Auf al-Muzani, bal ni riwayati li Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Wazi, utaona hapa al-Imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di yeye baada ya kuiweka hadithi hii mwisho akasema rawahu ahlu sunan illa an-Nasa'i. Lakini tunapoendelea kuchambua tunakuta kwamba al-Imam Abu Isa Tirmidhi yeye peke yake ndio ambaye ameiweka hadithi hii kama ilivyo alivyoiandika Sheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ama al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala yeye ameitoa hadithi hii, lakini hadithi hii ameitoa ikiwa imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu bilafdhi as-sulhu ja'izun baina al-muslimin, as-sulhu ja'izun baina al-muslimin biduni, basi na kuweka tamko alisema ambalo aliweka al-muslimuna ala shurutihim. Ina maana Abu Daud ameweka as-sulhu ja'izun baina al-muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla harama, ameishia hapa. Hii sehemu iliyobaki Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala yeye hakuiweka. Wazi, na ameitoa hadithi ya Abu Daud hadithi ya 3594, 3594. Wa akhrajahu Ibn Majah Al-Qazwini fi kitab al-ahkam babu sulhi, kitab al-ahkam babu sulhi, ikiwa ni hadithi 2353 ambaye yeye ameiweka an Amr ibn Aufi bilafdhi as-sulhu ja'izun baina al-muslimina biduni al-muslimuna ala shurutihim au al-muslimuna ala shurutihim, basi na kuiweka hii lafdhi ya mwisho. Wazi. Wa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sahahu hadha al-hadith fi Irwah al-Ghadir hadith 1303, ameisahisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hadha al-hadith. Kwa maana hiyo basi, baada ya uchambuzi huu tumeona ya kwamba hadithi hii ameitoa kwa ukamilifu wake al-Imam Tirmidhi fi sunanihi. Ama waliobakia wote katika muhaddithun kuanzia hawa hadi sunan ni watu wawili na wengineo ambao wametoa hadithi hii hawajaitoa hadithi hii kwa ukamilifu, yani kama vile ambavyo alivyoiweka al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kwa jumla wake wote, yani kila mmoja ukitoa al-Imam At-Tirmidhi ameitoa nusu nusu. Wa aidan waqad akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ta'liqa fi kitab al-Hijara. Hadithi hii ameitoa vile vile al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, lakini katika nao min anwa'i al-hadith al-mu'allaq katika babu al-ijara ameiweka lafdhu aliyoweka yeye al-muslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan au ahalla harama biduni ma'dha biduni as-sulhu jaizun baina al-muslimina illa sulhan harrama halala wa ahalla harama. Hili inda al-Imam al-Bukhari katika muallafati yake hakuweka hadithi. Wazi? Tukisema mara nyingi tumesema kuhusu muallafati ya Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ina maana zile hadithi alizozitoa katika takwiyati al-bab, kutoa nguvu au kuupa nguvu milango zile, ile milango aliyoiweka katika sahihi yake, nazo vile vile zile zina hukumu yake. Maulama al-muhaqqiqun wamezida kwamba ukitoa hadithi kama hiyo wanasema akhrajahu al-Bukhari ta'liqa, akhrajahu al-Bukhari ta'liqa. Bukhari ametoa hadithi hii katika sahihi yake aliyakuwa ni ta'liqi kwa ajili ya kutoa nguvu. Wazi? Aiywa. Wana lengo ni kutoa, ndio maana hakuweka isnadi, ameweka tu, ameweka lafu. Lakini sehemu nyingine hadithi ukizifuatilia hizo muallakati nyingi katika hizi kwamba ni hadithi sahihi, kama vile ambavyo tunavyoona hapa hadithi hii inda al-Imam at-Tirmidhi ni hadithun hasanun sahihun. Wazi? Naam. Wa amma tarjamatu rawi wa huwa Amr ibn Auf ibn Zaid al-Muzani. Amr ibn Auf ibn Zaid al-Muzani رضي الله تعالى عنه وقال ابن سعد كان قديم الاسلام ni katika masahaba walioslim siku nyingi sana ni katika masahaba walioslim katika siku nyingi. Wa dhakara Abu Hatim bin Hibban fi sahaba, Abu Hatim bin Hibban katika kitabu chake cha thiqat kwamba amemtaja kuelezea kwamba Amr ibn Auf ni mna sahaba, ni katika masahaba. Annahu mata fi wilayati Muawiyah, annahu mata fi wilayati Muawiya, kwamba Amr ibn Auf ibn Zaid al-Muzani amekufa katika zama za uongozi wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa khalul mu'minin, mjomba wa waumini Muawiya ibn Abi Sufyan, ama yeye wilaya yake au uongozi wake ulikuwa kuanzia mwaka wa 40 akafisha radhiyallahu ta'ala anhu mwaka wa 60. Amekaa katika uongozi wa ukhalifa miaka 20 kuanzia mwaka wa 40 baada ya maktal Ali ibn Abi Talib wa tanasul Hasan ibn Ali anil khilafa, akashika yeye akaenda mpaka pale ambapo alipofishwa katika mwaka wa 60 radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Ameelezea haya al-Imam Abu Hatim ibn Hibban katika kitabu chake As-Siqat. Ulama al-hadithi wameandika vitabu katika kuwaelezea wale watu ambao walishughulikia dini hii, kuanzia sahaba radhiallahu ta'ala anhu, kianza na mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbar kiandika akhbarahu, kisha zikija akhbari za masahaba wasahaba kama huwa muqarraru anna kulluhum udulun, kisha wanaandika habari za watu waliokuja baada yao, yani manake tabi'un. Na katika uandishi huu kuna uandishi wa habari tu tarehe yake na sira yake, na kuna uandishi kwa ajili ya hukumu kwamba fulani huyu bwana alikuwa ni thika dhabitun adilun au alikuwa ni mtu dhaifu, na udhaifu wake ulikuwa unatokana na nini, yaani mtu ambaye habari zake hazichukuliwi, anapohadithia jambo iwe hadithi au mambo ya kawaida ya dini mengine kadha, jambo lake lichukuliwi kama huyu. Hawa nao kwa sifa, kuna dhaifun, kuna wahin, kuna mtu kwamba anaweza kuitwa kisul kadhib, kuna dajjalu min ad-dajajila, kuna kadhab, ni awsafu za watu. Na vivyo kuna fiqh, kuna thiqatun thiqatun, kuna thiqatun thabtun, thiqatun hujja, thiqatun imamun, thiqatun thabtun imamun, mithl imam Malik, imam Abu Hanifa, wa imam Shafi'i, wa Abu Hanifa, min a'immatil madhahib al-khalida. Kwa vitabu hivi, kuna vitabu vya thiqati, vitabu vimewaweka mule watu thiqa, na vingine vimewazungumzia ad-dhafa almatrukuna walmajruhun, watu ambao walioachwa habari zao hazichukuliwi na wamejeruhiwa na maulama, na vingine vimekusanya wote. Ni katika uandishi ambao uandishi huu inatakiwa uendelee, sio uishie huko ulipoisha, uendelee. Leo hii anaandikwa fulano, anapewa haki yake ya kawaida aliyokuwa nayo fulano, ambao ana thika huwa salafi, tunafahamiana, aacha fi madhhab ahli sunnah wal jamaa, alikuwa na kadha na khairi kadha na kadha na kadha, siko pamoja kama fulani khurafiyyu mubtadi'un dhalun majnun, ndio sifa yake. Inapatikana wapi ile sifa? Kutokana na ile CV yake ya matendo yake ambayo yanaonekana wazi, yale matendo ambayo yanaonekana. Sisi tunafahamiana, mfano kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Nyundo, Nyundo sawa, vile anavyoonekana anavyoonekana msikitini, basi ndio sifa yake hivyo hivyo. Si pamoja kama anapewa ile sifa ambayo anafanya nini anayo. Au shekhe mwingine anaitwa shekhe I love you so much, shekhe I love you so much, kwaona anapata sifa yake kwamba huyu shekhe ni I love you so much. Si tumefahamiana? Aiywa, unamjua na kwa hivi vitabu vina habari hiyo, na ni katika vitabu vinavyohudumia ilmu hadithi, ambapo leo muhakkikun wameita ilmu rijal, kwamba ilmu hii ni ilmu rijal. Wazi? Elimu inayozungumzia watu ambao wameshughulika na ilmu ya dini, wazi hadithi na mambo mengine. معنى الحديث. وقال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة القلوب الأبرار البقوة كشريش حديثه أنا سيما جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط الصحيحة صحيحها وفاسدها. وما umekusanywa katika hadithi hii aina mbalimbali za sulhu na aina za shuruti zilizokuwa sahihi na zile shuruti ambazo si sahihi. Fa akhbara anna al-asla fi sulhu annahu jaizun, akaelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anna al-asla fi sulhu, hakika ya asili katika sulhu ni annahu jaizun la ba'sa bihi, ni jambo ambalo linajuzu, jambo linalofaa, hakuna ubaya juu ya jambo hilo. Wasulhu khairun lima fihi min hasmi nizai, na sulhu ni kheri kwa vile ilivyokuwemo ndani ya sulhu ya kuondoa kukata mizozo, min hasmi an-nizaa, kukata mizozo, wa salamati al-qulub wa bara'ati ad-dima, kwamba ni jambo la sulhu kwamba watu wamezozana, ima wamezozana katika masala ya muamala ya pesa fulani, ameazimwa pesa lakini hajalipa, na vile vile bado ni mkorofi, ni mtata, akaenda mzozo mwisho, akataka bwana basi nisamehewe na kadha na hivi, akaomba basi, wakaitishwa watu wawili wakazungumza, zikafafanuliwa hali zao. Mwisho yule mmoja akaona bwana afika na hali ya ndugu yangu huyo, bwana basi mimi nikusamehe, au hapana, mimi nataka changu. Wala akapangiwa yule bwana namna gani ya kulipa. Ikawa ni nini? Ikawa huyo katikati amefanya sulhu baina ya watu wawili ambao walikuwa tanizaa, Kwa jambo hili ni jambo la Sheikh wa sulhu khairun lima fihi min hasmi nizai, kwa sababu ya kuondoa ile mizozo. Kwa mtu yote ambaye analingania watu analingania katika kufanya sulhu, basi mtu ni mtu washini, mtu bora, na mtu huyo anatakiwa aombewe dua aheshimiwe, na vile vile aombewe dua Allah tabaraka wa taala amjalie yeye wa ayala na watu wake, vile vile wajalie kheri na wakati wake. Ikiwa mtu ilmu, aombewe dua ilmu yake, vile vile amzishe ilmu. Si mtu wa kubezwa. Mtu anayefanya sulhu sio mtu wa kufanya nini, sio mtu wa kubezwa, kwa sababu katika sulhu kila upande unavutia upande wake. Huyu anavuta huku, huyu anavuta huku. Sasa yeye anajaribu kuleta watu kwa kurudisha kuleta zile mada salama silukuruku, wata kuondoa ile maasira ya watu na kuleta pamoja na hivi, na ikiwezekana baadhi ya watu wengine katika upande mmoja au mwingine wasamee yale baadhi ya mambo yao. Nafika sehemu kwamba aidha akaomba upande fulani wasamee yale madai yao waliokuwa nayo, kwa sababu kila upande kinang'ania ukinang'ania dili la kwake, na akang'ania la kwake, maana kwamba hakuna Amerika ikang'ang'ania bwana hakuna kutengeneza silaha, Korea Kaskazini ikang'ang'ania sisi tutatengeneza, na mkitusumbua tutarusha sisi mzigo na kuja huko tena, napitia uwani huko na kuja. Tumefahamiana? Ikiwa hali ni tete, sasa sulhu lazima tukubali hapa, ima mmoja aendelee kutengeneza au mmoja akubali kuto kutengeneza, ili patikane amani na sulhu, watu wapatane kuondoa huu mzozo. Si tumefahamiana? Kwa katika sulhu lazima kuna hali ya kutanaza baadhi ya mambo ambayo inatofautiana na qadaa. Ndio qadaa, qadaa hakimu atakapopita atakaposikia kadhia, kila mtu akitoa hoja zake na ushahidi wake na kadha, mwisho wa yote kwamba hakimu au kadhi anakata, yufasilu baina alkhusumat, anakata atakapohukumu, ndio hivyo hivyo. Labda zaidi hapo endelea kesi katika mahakama ya rufaa, huko nako ikihukumiwa, basi ndio mwisho mwisho. Kwa hili ni jambo jema na jambo la kheri, jambo la sulhu baina nnas. Kwa hivyo sulhu inaweza kuwa baina zaujaini, ukawa na sulhu baina zaujaini, kati ya wanandoa wawili wanavutana, kati ya wanandoa wawili wafanya nini, wanavutana, basi labda mwanandoa mmoja mwanamke aseme mimi sitaki ndoa, nataka kujivua, aizikaa mimi naondoka, nataka kujivua, tukamrairai bwana kadha salim Mtume sallama kadha, lakini yeye akaangania msimamo, lakini mwisho akakubali, kama ni hivyo kama ni hivyo, mimi niko tayari kuendelea na mume wangu katika ndoa, lakini mimi bwana nataka nikakae kwetu, sasa mimi nimeachiwa nyumba pale na wazazi wangu pale na ndugu zangu, kwa hiyo mimi niko tayari kubaki katika ndoa, lakini nikakae nyumbani kwetu, kama hataki mimi najivua ndisha mahali mimi naondoka. Si tumefahamiana? Kwa hiyo sasa kuliko kuondoka, basi bwana anafanya kubali ile ndoa, hii ndoa iendelee kubaki, ala sabili mithali. Hii nayo vile vile ni nini? Ni sulhu baina ya wanandoa, kuliko watu kufarakiana, watu wakatengana, wanandoa huyu akaenda zake huku na huyu akaenda zake huku, na huenda kuna vizazi kadha, wale watoto ikawa tena ni tabu, ukazuka ugomvi mwingine tena wa huduma kwa watoto, ikawa kila siku simu hazikatiki kwa wanandoa hawa kisa na watoto. Sasa kama ni hivyo, bora huyo akae nyumbani lakini kwao, lakini ndoa ipo, awe ni mke na mume, kuliko ukawa wameachana alafu simu zinaendelea kila siku, anauma sikio, kaota makunye, mbona uji, sasa imekuwaje? Tumefahamiana? Mara huyo kamechukua majuba yake amekwenda BAKWATA, akueleweki, amekwenda ustawi wa jamii, akueleweki mahakamani. Tumefahamiana? Sasa pia kimbia haya yote, basi bora ichafike hali ni tete, bora tufanye kukubali kwamba huyu akae kwao na ile ndoa ifanye nini, ile ndoa iendelee. Si tumefahamiana? Sasa wewe utakuja na rijalu qawamuna, bwana rijalu qawamuna, ukiendelea na rijalu qawamuna, huyu anajivua, wewe endelea na rijalu qawamuna, huyu anajivua. Si mmenielewa hilo? Hapa tunatoa mifano ya sulhu baina almuslimin. Naam. Wa amma shurut فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم. أما شروطي أمالذي أبنى متومة صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين. هو يعني من نهاية نمسيه ومنه katika dini, kwani hakika sharti ni ile ambayo anaisharifisha mmoja wa wale watu wenye mafungamano. Anaifungamanisha kwa nani? Ala al-akhar mimma fihi hadhun wa maslaha, ambayo sharti hiyo ndani yake ina faida na maslaha kwa upande mmoja. Wa dhalika jaizun wa huwa lazim, na hiyo sulhu ni jambo ambalo najuzu, na mkiwa na hiyo sharti ni jambo ambalo linajuzu, na ikiwa mmekiana sharti lazima, wa huwa lazima inalazimika. Ikiwa mmekiana sharti mkakubaliana kadhaa, basi wa huwa lazima, jambo hilo linalazimika. Tuko pamoja? Ala sabil mithal, kija upande huu wa ndoa, mifano mingi maulama shurahi hadithi wamepiga katika masala hii, katika muamala na mambo mengi mno, lakini nakurubisha yale ambayo yako nayo kila siku, kwamba mtu ameenda kuposa, baada ya kwenda kuposa kukubaliwa na kadha, akaekewa sharti, sisi tunakuozesha binti yetu, lakini kwa sharti la kuozesha kwamba usije ukaama kutoka katika mji wa Dar es Salaam. Wewe kuna Tanga huko, sawa, kwa Tanga umekuja hapa sasa, usije ukaondoka naye huyo, yaani maisha yenu yote yao ya Tanga. Wewe hata kama ikitokea wewe umehamishwa kazi utaenda wewe, labda kaona mke mwingine huyo atabakia baba. Kwa hiyo ukalikubali kisha ukaozeshwa, basi fa huwa lazimun, hili jambo linalazimika. Usiseme ngoja nikioa, nikioa mimi sinakuwa nakuwa na azimamu, nitaamua navyotaka. Hili itakuwemo na hii itakuwa tena ni haki shurut, tena ni sharti yenye haki zaidi katika kufanya nini, katika kutekelezwa. Ama ukatae pale pale, wazi. Naam, wa huwa lazim idha wafaqahu al-akhar alayhi wa ata'a bihi, pindi atakapowafiki mwingine juu ya hiyo sharti, wa atarafa bihi, na vile vile akawa amekubali. Si ulikubali siku ya kwanza? Basi mimi nilikuwa na zuga tu, sisi nachukua dhahiri ya maneno yako uliyoongea siku ya kwanza. Hivyo hivyo katika biashara, hivyo hivyo katika biashara, mnapokuwa kwamba mnauziana kitu, sasa mnauziana, mnauziana kitu, je, mnauziana katika utaratibu gani? Kuna vitu vinafaa kuuziana kama bai'u salam, kwamba mimi nachukua bidhaa, baada ya muda kadhaa nitakuletea pesa yako. Walio hapa na yeye na wewe utasema bwana sawa, mkikubaliana basi ukifika ule muda lazima mkukulete. Au kama vile ambavyo ilivyotokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Jabir. Mtume sallam alitaka kumnunua ngamia wa Jabir. Baada ya kumnunua, Jabir alikataa kumuuza. Wakaenda akataka tena mnunue, Jabir akakataa. Mtume wakaenda tena mbele akataka tena Mtume sallam amnunue, Jabir akakubali. Akamuuzia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Jabir akampa sharti bwana Mtume sallam kwamba sharti, nitakupa huyu ngamia wangu pindi tutakapofika Madina, kwa sababu huyu ngamia na mizigo yangu. Sasa ikitokea ni nikikupa sasa hivi hii mizigo yangu siwezi kuibeba, kwa hiyo sharti mpaka huyu ngamia afike Madina, nikishashusha mizigo yangu nyumbani nitakuletea farasi wako. Mtume sallam akakubali. Almuslimuna ala shurutihim. Jabir alipofika akapeleka mizigo yake nyumbani kwao maeneo ya Manazil Banu Salama, kisha akamleta ile ngamia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akampa chake, wakamaliza biashara. Ilipoondoka Mtume akamwita, kumwita akamwambia, unafikiria mimi nilikuwa na tunapatana biashara nitaka kuchukua ngamia yako? Akamwambia, khudhu jamara, chukua ngamia wako kwa darahim, na hizo pesa chukua. Jabir akaondoka ampata pesa na ngamia karuni. Na maana kapewa tena hiba. Si nimefahamiana eh? Kwa hiyo katika hadithi hii ndio tegemezi katika masala ya shuruti katika muamala. Tumesalama alikubali mtu yote amekubaliana masharti yale ya halali, basi inafaa kuyapitisha hayo masharti. Wallahu ta'ala a'lam. Naam.
وقال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون حسن الوفاء والاستيفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم وإذا أتبي أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
ويقول الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الأربعون حسن الوفاء والاستيفاء imekuja katika baadhi ya nusakh husnu hada'i al-huquqi al-wajiba, ulipaji uliokuwa mzuri na vile vile udaiji uliokuwa mwema. Kisha Sheikh akaweka hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mathlul ghani dhulmun, kuchelewesha kulipa deni kwa mtu mwenye uwezo basi jambo hilo ni dhulmu. Matlul ghani, matni ile hali ya kurefusha kulipa deni kwa yule mwenye uwezo wa kulipa deni. Kama umekopa pesa kwa mtu kisha yeye uwezo kama umeupata wa kulipa deni, wewe ukawa unaendelea kuzubaisha zubaisha, basi jambo hilo ni dhulmu. Wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in, basi pindi atakapopelekwa mmoja wenu kupelekwa kwenda kulipa pesa zake ala mali kwa mtu mwenye uwezo, faliyatba au faliyutbi, basi na aende afanye nini? Faliyatba, na kubali kwenda huko. Vipi? Yani maana yake kwamba ikatokea huyu unayemdai yeye, kuna bwana fulani na yeye anamdai wewe, unanidai mimi na mimi namdai fulani. Sasa nikakwambia bwana, kutokana na hali yangu basi ile deni lako nadai la shilingi 30,000, shilingi 100,000, 200,000 atakulipa fulani. Ile bwana akaitwa na bwana, ile pesa yangu au ile amana yangu mlipe huyu. Sisi tumefahamiana eh? Sasa linapotokea kadhia kama hii, Mtume anasema fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in, pindi atakapopelekwa mmoja wenu kwenda kulipa deni kwa yule mali, kwa mtu mwenye uwezo wa kulipa deni, faliyatba, basi nakubali kwenda huko. Sijapa tumeelewa nawe kasi, tumeelewa nawe kwamba tayari unanidai, lakini yule namdai nakupeleka sasa kule. Mimi huenda hali yangu haijakaa vizuri, yule bwana maliku, maliku ni mtu ambaye si msumbufu na kulipa deni na uwezo anao, basi wewe ambaye nakuhamisha sasa, sawa, wewe ambaye nakuhamisha, basi wewe nakupasa ukubali jambo hili. Mtume sallam anakuamrisha ukubali, useme a, mimi nilikukopesha wewe na deni langu nalipa wewe, sipira kimi kwa tuingi, simjui yule Mtume anakwambia faliyatba. Sasa ukiendelea kumdai mimi hapa utapata hela yako lini? Na mwenye akae sawa, yule uwezo anao na mimi namdai, baada ya wiki mbili, mwezi mmoja utapata chapo pale. Wazi? Naam. Wal hadith muttafaqun alayhi. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitab al-Hawala. Bab al-Hawala. Wa hal yarji'u fi al-Hawala? Ametoa hadithi hii katika kitabu al-Hawala, na mlango aloweka Imam al-Bukhari akasema babu al-Hawala wa hal yarji'u fi al-Hawala. Hii ni katika masala al-furu'u ambazo zimepatikana katika hadithi hii, katika mlango huu wa Hawala. Je, inafaa yule aliyepelekwa kwenda kudai kule, ikatokea lolote kule akarejea kudai deni huku kwa yule deni kwa yule mdaiwa wa asili? Ndo maneno ya Imamu nani? Maneno ya Imamu al-Bukhari katika mlango wake huu, babu al-hawala wa hal yarji'u fil hawala. Kuna maneno mengi mno ambayo ya ulama juu ya hili lakini kwamba ikithibitika kwamba yule naye ni mumatil, ni mtu ambaye tabia zake kama huyu za kurefusha kulipa madeni ya watu msumbufu, basi yarishi yule anayedai mdeni anarejea kudai huko mwenye asili, kwa sababu yule msumbufu, ili ni jawabu la ili salla al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wal hadith ni hadith 2287 wa akhrajahu al-Imam Muslim fi kitab al-Musaqat fi bab tahrim matal al-ghani wa sihhat al-hawala wa istihbab qabulha idha uhila 'ala al-mali. Akasema mlango huu unahusu haramu wa mtu kurefusha, mwenye uwezo kurefusha kulipa deni au kusumbua kulipa deni, na kusihi al-hawala, yani mtu kutakiwa aenda kumdai yule mdaiwa wa mdeni wake pindi wakati gani wa istihbabu, na vile vile ni mustahabu kabulu, kukubali kwamba ni mustahabu huyu anayedaiwa kukubali kupelekwa kule, idha uhila ala almaliki, pindi atakapohamishiwa kupelekwa kwa yule mwenye uwezo wa kulipa deni. Kwa maana al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yeye katika masala hii ambayo ndani yake kuna khilafu wala katika ile asli masala, katika zile furu'u, ni kwamba swala la kuhamishwa kutoka kwa yule mdeni wako asiye kwa mdeni mwingine, ni kwamba amefanya kuwa ni amrun mustahabu, amrun mustahabu, ambapo bi khilafi madhahaba ilayhi adh-dhawahir kwamba kwa mujibu wa hadithi, ukichukua hadithi wamekwenda kwamba ni jambo hili ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima. Kwa nini? Mtume salama amesema, idha utbi ahadukum ala mali falyatba, amesema kwamba hii ni amri, wal amru yaqtadhu alwujub, hii ni amri ya Mtume sala salam, na amri inalazimisha uwajibu. Sisi tumefahamiana, lakini al-Imam Muslim wa man tabahu ambao ni kauli jumhur, na Muslim katika kauli jumhur kwamba jambo hili ni jambo mustahabu, ni jambo mustahabu, yani kuama kwenda kuwa jambo mustahabu. Sisi tuko pamoja. Aiywa, unaweza kuuliza maswali sasa. Sasa hii hadithi hapa imeonyesha kwamba hii ni amri, ni kitu kipi ambacho kimetoa kutoka katika kuwa ni wajibu, ni ma huwa sarif, ni kitu gani ambacho kimepindisha kutoka katika wajibu kwenda kwa ni mustahabu, ambaye na hiyo ndio kauli ya jumhur. Sisi tumefahamiana, ni kitu gani? Ni ile hali hapa kutokana kuto kujulikana vyema ile hali ya yule malipo, kwa sababu wakati mwingine anaweza akawa naye vile vile ni msumbufu kulipa deni. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo ndio maana maulama aswa jumhur ulama kwamba hili jambo ni mustahabu. Ikiwa ni mtu ambaye si msumbufu, basi yule almuhal anayehamishwa aende akubali kuhamia kule akalipe deni. Ama ikiwa ni msumbufu, yule bwana anashafanya naye biashara, namjua mimi yule, hapana, yule namjua, hapana, tayari inakuwa wake ni mustahabu, anakataa usumbufu wa yule, yani bora nibaki kwa wewe kuliko yule. Yule anakaza akaa nifanya naye kazi mwaka 80 ilikuwa hivi na hivi, fanya leo tulikuwa na biashara mwaka 90 akafanya hivi, walio mambo kama haya ndio swala la kuwa kutoka katika ujuu ila istihbab. Hadithi hii imewekwa na imekuwa ni nguzo katika mlango babu al-hawala. Ma huwa al-hawala? Qala al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam al-Shawkani fi nailihi, nail al-udhar, wa hiya inda al-fuqaha naqlu daynin min dhimmatin ila dhimma. Alhawala inda alfuqaha, kwa mafuqaha ni naqlu daini, ni kuliamisha deni min dhimmatin ila dhimma. Hiyo ndio alhawala, kama ule mfano ambao tumeuonesha. Na maana nilikuwa na dai hiyo mimi, nikaambiwa utalipwa, Najimu atakulipa. Kwa hiyo inaitwa hawala inda alfuqaha. Wa qawluhu مطل الغني ظلم. قال سعدي رحمه الله تعالى أي المعاصرة في أداء الحق الواجب ظلم لأنه ترك الواجب العادي. إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه. أنا سمع الإمام السعد رحمه الله تعالى ما ناكن يقوم با المعاصرة في أداء الحق يولي أقوم نوزيته katika kutekeleza haki ya wajibu, basi jambo hilo ni dhulmu. Li annahu tarku liwajibi alaji, ni kuacha uwajibu wa sawa sawa. In ala alqadiri, basi ni juu ya yule mwenye uwezo. Almubadaratu ila adai ma alayhi, kufanya haraka kulipa yale ambayo anayodaiwa, asisubiri tena yakafuatwa mambo mengine, bali mtu anadaiwa na tayari ameshapata uwezo, basi haraka sana alipe kile anachodaiwa. Wazi. Walghaniyu anaendelea chakaa, asema walghaniyu huwa alladhi indahu mawjudatu maliya. Ghaniyu ni yule ambaye ana vitu vyenye thamani sawa. Yakdiru biha ala alwafa, vitu hivyo wanavyo anaweza kulipa ilo deni. Yakdiru biha alaiha ala madha, yakdiru biha ala alwafa, anaweza hivyo vitu kumiliki kulipa lile deni. Ikiwa na maana kwamba kuna baadhi ya watu wanamiliki mali, yani kwa lugha ya kileo wana asset, wana asset nyingi, lakini hana cash mkononi, yani maana hana pesa mkononi, lakini ukianza kuhesabu mali zake, sasa anaweza akakwambia huyu bwana, sawa nitakulipa mwezi ujao. Sasa huyu mwana tajiri, sisi tunahesabu sasa, sisi kule pampakavu tia mchuzi, sindio? Inakuwaje wa tajiri kabisa, ana hiki ana hiki, huyu bwana tajiri, ina maana ana viwanda vina operate vinafanya kazi sawa, ana kazi, lakini sasa ile keshi, ile pesa yake iko mule, inafanyaje? Inazunguka, ina run katika business, lugha zao hizo wanasema ina run katika nini, katika business. Sasa inapokuja swala kulipa milioni 300, hilo jambo kwake linakuwa zito, lakini ukiangalia ile asset yake yote ni bilioni 1 labda nusu au bilioni 2. Sasa ile zilipe zile 300, inabidi sasa zichukue kidogo kidogo, inapokuja ile profit nachukua naweka mpaka 300 ndio aje amlipe mtu. Lakini mimi na wewe tunaona kwamba lakini ulama toka kale wanajua kitu kama hiki, ndio mpaka al-Imam As-Sa'd rahimahullahu ta'ala akaweka ibara hii kwamba wa huwa alladhi indahu mawjudatu maliya wa yaqdiru biha al-wafa, sio kuwa indahu mawjudatu la, bali vile vile ana uwezo wa kulipa, kwa sababu inakuwa anavyo, lakini kwa utaratibu huu niliokuelezea akashindwa yeye kulipa kwa muda huu ambao uko, akamwambia bwana nitakulipa ukifika mwezi wa Agosti. Ikifikiria kwamba kienda kukuja nachukua naweka nachukua na ikifika Agosti na kupa chote chukua hela hapo hiyo, lakini yeye anataka mwezi ujao. Sasa hivi uwezo huo hana. Tumefahamiana? Allahu akbar. Naam, wa mafhumu alhadith, wa mafhumu alhadith anna almu'sir la haraja alayhi bi ta'khir. Mafhumu ya hadithi, yule ambaye hali yake ni ngumu, yeye la haraja alayhi fi ta'khir, hakuna ubaya yeye kuchelewesha. Hana amekopa, kipindi cha kukopa alikuwa hana, tafahamiana, kopa la kadri kila kabla ya biashara au akatumia katika mambo yake alikuwa anayokusudia. Sasa alitarajia atapata muda fulani, hajapata. Kwa hiyo huyu yeye aingii katika dhuluma iliyoelezwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد أوجب الله على صاحب الحق أنظاره إلى الميسر. فأمبا الله تبارك وتعالى أمي واجبيشا قمت من حقياك أم سجري أم تزميه ما كاتك قفاتا أولي ويبنسي sababu asili ya kuja kukopa alikuwa na uzito fulani. Sasa ima kaingiza katika matumizi, ima kaingiza katika biashara, biashara baada ya ile faida, au biashara ya nyumba vile vile ilicho kama alichukua ile ya mkopo. Kwa hiyo huyo amehana uzo, basi anatakiwa kufanya nini? Anatakiwa asubiriwe yeye hapo ingia katika dhulma, yule ambaye matalul ghani ni yule ambaye ana uwezo wa kulipa deni, lakini kwa makusudi yeye, sababu moja ama nyingine ni makusudi, akashindwa kulipa ile deni. Wazi? Ndio. وقال ابن حجر ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى يكملezea الغني واسم الغني والمراد به هنا من قدر على الاداء فاخره ni yule ambaye aliyekuwa na uwezo wa kulipa lakini yeye akalichelewesha deni. Huyu ndio ghani. Huyu ndio nani? Huyu ndio ghani. Na na mfanuzi umetoa. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الحديثي في المنهاج مطلب غير الغني ليس بظلم اما كوشدين كلفا فاولي سيكون له uwezo jambo hili nakuwa si dhulma wala haram wala si haram le bi mafhum alhadith walianahu ma'dhur kwa sababu huyu ana udhuru hana walio hivyo anapoelewa siku zinapokwenda kila ukinywa bado kwa sababu hana huyo aingii kwenye dhulma huyo aingii kwenye nini kwenye dhulma sababu hana wazi aiywa naam tunafupisha kidogo zingine tuziache la wa idha wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa idha utbiya ahadukum ala malihi falyatba قال النووي رحمه الله تعالى ومعناه اذا احيل بالدين الذي له على موسم فليحتج معناه كما atakapohamishwa na deni lake kwenda kumdai yule mwenye pesa wa kulipa basi na akubali kuama wazi aiywa وقال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى alipokuwa akisherehe hadithi hii na hadithi nyingine ambayo inafanana na hii akasema wal hadithani yadullani ala annahu yajibu ala man uhila bihaqqihi ala mali'in an yahtala hadithi hizi mbili zinaonesha kwamba ni wajibu kwa yule ambaye atakayemishwa na haki yake ili akalipe na yule mwenye uwezo wa kumlipa basi ayahtala kubali kuama wa ila dhalika na katika msimamo huu na mwenendo huu zahaba ahlu dhahiri wa aktharul hanabila ahlu dhahiria na vile vile akthar ulama wa madhhabul hanabila wa abu thauri wa ibn jarir tabari na vile vile wa huwa qawlu jumhur wa qawlu jumhur ala istihbab na ni kauli ya jumhur alulama hiyo kwamba jambo hili ni jambo la mustahabu wallahu ta'ala a'lam.